Já, þú varst að segja þarna draum þínum. Þú varst að segja þarna draum þínum.
Ég var að segja það, já, þegar ég misti bræður mína. Mér dreymdi alltaf sama drauminn fyrir þeim. Þá var ég komin á bújörðina, föður minn sálaða, sem mikið var nú að vera alltaf, og stórhýsi. Og mér dreymir þá alltaf áður en þeir deyja að ég komin að bæ og báðir foreldrar mínir sem eru dánir, þeir eru þar og það er ákveðlega mikið svona bæði vassull og mikið af fötum hingað og þangað og ég er að hjálpa þeim að taka þetta til. Og þegar að því er loksins lokið, þá sé ég það að ég er fáklædd og ég hef oft bátt með að finna útgöngudyr. En við elstu bræði mínar sem ég misti þá var ég bærfætt á báðum fótum. En við yngri bræðurnar þá var nóg að ég var bara bærfætt á öðrum fætinum. En alltaf var ég fáklædd og skildi við allt hreint og fínt hjá foreldrum mínum. Og ég vissi aldrei hvað varð af þeim, ég hélt í burtu. Og mér dreymir alltaf, dreymdi þannig sama draum alltaf. Ég þarf gekk ekki að því grublandi þegar þeir voru orðnir veikir að þeir myndu fara eftir ég var búin að fá reynsluna.